'n belangrike gesprek. En ek is bly Sylvia sê prontyd wil ook iets doen hieroor, want dit is regtig dis 'n onderwerp wat absoluut on point is op die oomblik. En die idee het eintlik gekom van die skrywer Lionel Shriver wat we must talk about Kevin. Waar absoluut 'n opspraakwekkende boek gesê het by die Brisbane Skrywersfees. Dit was in 2015. Sy het sy openingsrede gelewer. En sy het gepraat oor kan skrywers ander kulture, ander rasse se skoene aantrek en hulle self in daai mense se lewens verbeel en skryf asof hulle van daardie kultuur of ras is. En sy het om haar punt te illustreer, het sy 'n sombrero gedra. En julle sal self weet met die fees mas vol opstaan en so aan het die woord cultural misappropriation en culture appropriation vreeslike modewoorde geword, maar ek dink dit sal baie interessant wees om te hoor wat vier skrywers uit eie bodem daaroor sê en veral ook as ons kyk na ons eie land. Ons die veelheid mense wat hier woon, die verskillende mense, die verskillende kulture wat almal saamgegooi is. So net so vinnig en Bettina sê meer vir julle sê, maar hierso is John Miles. Hy is hier met sy nuwe roman Op 'n dag 'n hond by die fees. Jolyn Phillips, kortverhaalskrywer, lektrise. Sy is hier met haar kortverhale Ching Chang Cherries, maar is ook 'n digter. Bettina, geen bekendstelling nodig nie, misdaadskrywer. Prokureur van Grabouw. Dis ook lekker. Mense kom van John kom van Katstaart Laagte. Jolyn kom oorspronklik van Gaansbaai. Bettina kom van Grabouw. Sal jy is die enigste een maar weet ek nie weet waarvandaan jy kom nie.
Gebore in die Kaap maar van Swellendam.
Van Swellendam. Lekker. So niemand is van 'n groot stad nie. En dit is Sylvia Vollenhoven ook 'n skrywer. So ek gee nou oor aan Bettina wat as 'n regsgeleerde die leisels gaan vashou. Baie dankie julle.
Baie dankie Almarie. Ok, kom ons begin. Jolyn, ek gaan sommer met jou begin. Daar word baie gepraat van cultural appropriation. Seker kulturele toe-eiening in Afrikaans. Wat is dit?
Ek gaan nie vir jou sê wat dit is nie, maar ek gaan 'n storiekie met jou deel of eerder 'n gesprek wat ek nou die eendag met 'n kollega gehad het. Ek sê vir ek wil my ek sit nou al die hele tyd met hierdie woord, jy weet. Hy kom aan mekaar op en in die Engels is ek baie gemaklik om hierdie woord te sê en dit word eintlik al aanvaar, al is dit so moeilik om die woord eintlik te aanvaar in 'n Suid-Afrikaanse konteks. Maar ek sê toe vir haar, ek wil vir myself baie graag 'n Afrikaner noem. En sy trek so haar, jy weet, alle plooie.
Soos wat ek noem myne trek.
Ek wil myself baie graag 'n Afrikaner noem. Omdat daar nie 'n kultuur of daar nie 'n culture specificity of dat die woord African nie homself kan vertaal soos wat ek dit verstaan nie. So ek kan vir myself, ek wil myself 'n African noem of ek is 'n African. En jy weet die met die speech wat Thabo Mbeki gemaak het, I am an African, en dit het die hele land so in 'n paar in 'n uur se tyd so tot stilstand gebring van o, jel, ek is mos nie net van Suid-Afrika nie. Iewes skielik moet ek nou van Afrika af wees, wat die jel maak ek nou? En daai speech het by my gebly want ek wil nou vir myself 'n I'm an African, maar as ek dit vertaal, nou sê sy nee, maar jy moet jouself 'n Afrikaan noem. Sê ek maar niemand gaan om en sê hulle is 'n Afrikaan nie. Hoe kan ek myself 'n Afrikaner noem? Van Afrikaner in my definisie is ek is van Afrika en ek praat Afrikaans. Sy sê vir my nee, maar dit behoort aan 'n tydperk en 'n geskiedenis wat nie meer geniet word. En sy natuurlik in eufemistiese taal sê sy wat nie meer geniet word in die nuwe demokrasie nie. En ek besluit toe as iemand wat 3-4 jaar oud was in 1994 en dan groot geword het in die demokrasie wat nou 23, ek is maar net 4 jaar ouer as die nuwe demokrasie. Hoekom praat ek dan in my, ek het groot geword met nuwe definisies, maar die terme is nog nie verander nie. So ek het vir myself gesê, sit ek dan met ou woorde wat 'n nuwe definisie het. En wat maak ek met dit? En pas cultural appropriation dan hier in ons context? Want Lionel Shriver praat in de context van een hele paar eeuwen zijn geschiedenis van stories wat al uit is in Suid-Afrika is 23 jaar oud in een nieuwe democratie. En daar is stories wat naar voren komt, daar is nog stories wat onder de grond zo diep begraven en ingetrapt is, dat ik nog niet weet nie, dat die cultuur zoals ik hier zit al verander, dat die woord cultuur is maar, mensen is het om aan water vast te hou. Die woord cultuur glijdt door my aan. Elke keer wanneer ik aan wil vasthou, of als ik aan identiteit wil vasthou, dan gaan het uit. En ik het gedink, is hierdie woord cultural appropriation, is te pas dit in hierdie context, want die nieuwe woorden is hier, maar ons het nog niet, en die nieuwe gedachten is hier, maar die nieuwe woorden is nog niet ontdekt. Nie. En so ik kan niet die vraag maar antwoorden, maar dit is waarmee ik zit. I can call myself an African, but I kan nie myself nie een Afrikaner noem nie, omdat die twee nog nie by mekaar sy huise aangeklop het en samengesit het. So, ons die twee woorde wil nog nie eens mekaar sy skoene aantrek nie, wat nog te sê
mekaar sy sombrero opzit.
Ja, dit is vir my die taal in het self is vir my, ek het so een woord opgetel door die dag met die lees van die woord diglossie. En dit betekent tweetalig, maar dit betekent ook in die Kreolse achtergrond dat het verwijst naar hierdie scheiding, hierdie verbreekheid van een een ding uit, van een ander ding uit. En ek denk dit is waar die ons gaan, nie net in die taal nie, maar in die cultuur ook. Ek weet nie of ek die vraag beantwoord nie, maar dit is...
Op een manier doen jy het wel. Dat is een paar goed wat ek eindelijk met jou wil opneem, maar ek sal het later doen. Maar natuurlijk, net om in één aspect te reageer, die woord Afrikaner het een lang geschiedenis wat aan een bepaalde cultuur, een bepaalde groep verbind is. En wat jij nou sê is dat die groep moet verbreed word. Waarmee baie mense natuurlijk met jou in gesprek sal gaan.
Ja.
Maar om terug te kom, ek gaan jou later weer vraag specifiek oor die taal, so hou vast in die gedachte. Sylvia, om terug te kom na Shriver se se bespreking. Sy het begin met verwysing na 'n universiteitspartytjie waar daar tequila en sombreros aangebied was. En ek aanvaar iemand het 'n klag gelewe, want die gasheer is toe nou uitgeskop. Ons in Suid-Afrika byvoorbeeld het nie 'n probleem met tequila en sombreros nie.
Veral nie die tequila nie.
Maar blackface is vir ons 'n verskriklike probleem. In die Amerikaanse context natuurlijk is die sombrero idee verskriklik. In die ooste is yellowface een groot probleem, as ek denk aan die Bohai toe Katy Perry as een geisha ingetrek het. Is het een ding wat aan specifieke culturen verbind is? Is het een geval dat een sensitieve in sekere areas is? Of is het nou maar net dat specifieke groepen op een specifieke tyd... wat sy woord, wat opstandig raak oor goed? Wat denk jy?
Wel, die partijkie waarna toe jy verwijs was op campus in Amerika en dit was een wit partij en die Hispanic Americans het net gevoel, hulle word gat van gemaakt en is racial stereotyping om altyd hierdie sombreros en tequila en aloes te aan te wees, is die is Mexico. En ek kry nog altyd 'n gril as ek moet in 'n spa instap en ek doen dit nie baie nie, want een van my beste vriende is 'n Mohawk van Amerika en ek het baie Native American vriende en ek sal my dood skaam as hy ooit Suid-Afrika toe kom en in 'n spa sien en daai beeld sien, want dit is horrible, dit is net erg. En so hierdie debat van cultural appropriation gaan in alle rigtings, maar om het terug te bring huis toe is baie belangrik. Net in my eie instansie, die boek wat ek geskryf het, The Keeper of the Coom, die kern van die boek is die story van 'n 19de eeuw Boesman visionary, 'n groot, groot siener, Kabo. En sy story is in die Bleekloid archief by UCT. Ek sou nooit hierdie boek kon geskryf het as dit nie was vir cultural appropriation nie. Want Kabbal het in 'n sekere droom gehad en hy het gesien dat die enigste ding wat sy mense oorgehad het na die massakers en die vermoordery en die mense wat verslaaf is en hulle taal is uitgewis amper by die tyd. Die enigste ding wat hulle oorgehad het en die kosbaarste ding was hulle stories. Maar vir daai stories om voort te leef, moes hy iemand gaan kry om dit af te skryf. En op daai stadium in die 19de eeu het hy toe in, op 'n baie amazing manier vir Lucy Lloyd en Willem Bleek gekry en die rest is history, is soos hulle sê. Maar dit gesê, ek dink wat ons moet oor praat is hoe versigtig ons moet wees wanneer ons ander mense se stories skryf en hoeveel respek ons moet toon. Want when there's been massacres and trauma and eradication and just big loss, nou kom ons en van 'n ander kultuur en jy skryf 'n storie en jy maak die probleem erger. Jy maak mense weer van oor af seer. As 'n vrou geryp word, dit is baie belangrik hoe die polisie daai onderhoud voer, hoe die koerante daarvan skryf, hoe ek as 'n storieverteller daarvan skryf, is dit vreeslik belangrik. Ek moet net baie seker maak dat because of what has happened, ek nie dan deel van die probleem word nie. En dit is die debat vir my. Ek dink dit is stupid, dit is net fascisties en lei om te sê, you may not do this and you may not do that, en jy kan nie die skryf en jy kan nie die skryf. Dit is nie kinderagtig. Wat ons moet oor praat is hoe ons hierdie vakke hanteer en onderwerpe hanteer. Veral wanneer ons skryf oor mense wat al klaar so vertrap en verneder is. En dan kom ons en ons skryf stories uit ons eie koppe uit van hoe dit was of hoe dit mag wees vir hulle. En dit maak net weer seer.
So wat jy sê, konteks is belangrik en tone is belangrik. John, wat is jou mening?
Ja, ek het nou so baie om te sê.
Go for it.
Met al die opmerkings.
Sit het bykie nader.
Ek gaan aanhaak by haar en dan by Sylvia. Wel van my 25ste jaar het ek myself nooit 'n Afrikaner genoem nie. Maar vandag is ek lus om dit te doen. Omdat al die kenmerke, of die kenmerke wat, wat aan my voorgehou is, wat van Afrikanerdom, is nie meer daar nie. En nou is ek maar bereid om 'n Afrikaner te wees. Ek het nou myself verwys as 'n Afrikaans sprekende. Julle kan almal sien ek is wit. En die merkie is ingevul op my paspoorte of waar ook al, en het word nog steeds ingevul. Daaroor het ek geen beheer nie, want vir my moet jy onderskeid maak tussen dinge waaroor jy 'n sê het, waarop jy 'n sê het, werk jy die ding, en my geboorte het ek niks mee te doen nie, die kleur van my vel het ek niks mee te doen nie, die taal wat my moedertaal is aan my gegee. Natuurlik kan ek dit verander later as ek wil. Ek het besluit ek doen dit nie, want dit is my enigste anker wat ek het, wat ek oorgehou het. Net ter inleiding, die ander aspek, dink ek, ons moet onderskeid maak, ons moet eers sê waaroor praat ons nie. Hmm. En vir my praat ons nie oor die breëre sosiologiese opset nie. Ons praat van, soos ek die onderwerp gesien het, identiteit in fiksie. Met alle woorde, dis in hoofsaak een literêre bespreking, wat jy raak natuurlik die ander goed aan. Goed, vinnig dan, oor identiteit net dit. Identiteit, omdat ek nou miskien een bietjie ouer is, nie miskien nie, inderdaad ouer is, is een woord wat bedenklik was toe ek jonger was. Want dit het 'n nationalistische geur gehad, baie sterk. Jy het 'n lysie gehad van wat jy is as jy Afrikaner is, 'n bepaalde godsdienst, 'n bepaalde ras, enzovoorts. En mettertyd, in ons postmoderne wereld, het jy nou gehoor, jy is 'n bondel van identiteite. Jy het jou werkplek, identiteit, enzovoorts, enzovoorts. Nou, miskien is het tyd vir 'n grappie. 'n Nederlandse skrywer wat ek baie bewonder is Willem Frederik Hermans. En hy het op 'n dag die menslike persoonlikheid vergelyk met 'n skip op die oop see met 'n kaptein en 'n spul muitende matrose. Nou, die kaptein het sy lysie van 10 kenmerke van wat hy is en waar hy gaan die skip, maar hier is 'n spul muiters aan boord, nê? Op een dag neem hierdie spul oor en dan vaar hulle 'n bietjie in 'n ander rigting. Nou, dit is inderdaad, dink ek, die praktyk van ons. Ons is nie altyd dit wat ons sê ons is nie. Maar ek wil by 'n ander punt net kom, vlugtig, en dit is, ek hoor mense sê, identiteit is nie net jou selfbeeld, hoe jy jouself sien nie, maar dis ook hoe ander jou sien. En ek het probleme daarmee. Want ek is al 'n kommunis genoem. My kinders het by die huis gekom van die skool af en sê, nee, jy's 'n kommunis, want die onderwysers sê dit. En ek was nog nooit 'n kommunis nie. Ensovoorts. Met ander woorde, ek is baie versigtig om in te sluit hoe ander jou sien. Gee my kans om te antwoord. Ek dink dis al wat ek voorlopig wil sê.
Ek wil net met jou een ding opneem en dis 'n vraag wat ek vir al drie wil vra. Kan 'n mens sê iets is literêr en is dit deel van jou samelewing nie? Want dit is die stelling wat jy gemaak het nou vir Evans, dat dit 'n literêre bespreking is en nie regtig verder nie.
Dis waar die fokus is.
Ja.
Met ander woorde, hoe skryf ek? Hoe skryf ek, ons is allemaal skrywers hier, hoe skryf ek oor ander ervaring? As ek skryf oor julle ervaring, mag ek dit doen? Hoe moet ek dit doen? Die punt wat sy genoem het, en dis baie belangrik, hoe jy dit doen, want ek het self die probleem gehad, nee, met een roman wat ek geskryf het, met een swart karakter. En wat my aangevuur het, is die gruwelike onreg wat hy wat hom oorgekom het.
Ja.
En nie net hy nie, alles wat vir hom staan. En hy was nie 'n engeltjie nie. Ek het hom nie probeer uitbeeld as 'n martelaar of 'n engel nie, want ek is nie een nie. En ek het die probleem probeer oplos. Ek hoop ek het dit gedoen. Ek sal dit probeer verdedig deur 'n wit skrywer te hê wat telkens die medium is. Hy is die medium wat my karakter voorstel. Hy sê ek interpreteer, of by implikasie gee hy te kenne, ek interpreteer hierdie man. Ek kan dit doen, want ek het in dieselfde streek groot geword, ek ken dieselfde plante, ensovoorts. Mm. Daar is 'n verbintenis, maar ek het nie probeer om 'n swart Noord-Soto man te wees nie.
Sou die leser dit agterkom? Sou die leser dit noodwendig weet?
Ja, ek beslis, want ek het alternatiewe hoofstukke gehad. Die een hoofstuk is die skrywer aan die woord, en die ander een is die verhaal van hierdie swart man, soos hierdie skrywer dit op die lers gekry het van die prokureur. Ek dink dit is dit is okay. So ek sê.
Ja. Jolyn?
Die hele gesprek laat my nou dink aan, ek sal agterkom, ek is 'n bietjie van 'n boekemens.
Ons almal is bietjie van 'n boekemens.
Ek, vooral omdat ek vir Ching Chong Cherries geskryf het, het is nou een jaar van dat dit uitgekom het, en met dit, een ding wat ek geleer het, met prys, kom daar ook 'n prys. En as daar so iets soos 'n woordbank bestaan, skuld ek die bank 'n klomp woorde geld wat ek nie kan terugbetaal nie vir al die prys wat ek gekry het vir die boek. Maar die prys wat hulle vir my gegee het, is soos goed wat ek nie kon aanvaar nie. Die prys wat ek gekry het was, soos iemand het nou die dag vir my gesê, jy is so interessant die verbastering wat jy gebruik in die bundel. Of mense sal sê, nee, wacht man, ek gaan maar wacht. Ek gaan nou my nou koop, maar ek gaan maar wacht vir die Afrikaans om uit te kom. Voordat ek kom koop. En weer eens kom het terug vir my na vir my altyd na taal toe, want die persoon eintlik het die hele proses van my minder skrywer gemaak in die sin dat ek verstaan dat jy weet ek kan nie op daai laurel sit nie dat die taal gaan aan al jy het jy geskryf, hy sal altyd aangaan. Maar dit laat my baie dink om terug te kom, ek het geneig om af te gaan van die topic af. Aan Jadri Spivak se Candle Subaltern Speak, waar sy dan Fanon en Deleuze en Guattari se postcolonial theory gebruik met kan 'n skrywer skryf vir die ander. En die woord subaltern is vir my ook problematies. Altyd gaan dit vir my oor hoe ek die woord sien. So die woord subaltern is like, wie is die subaltern? So sê nee, but it's the other. It's like, okay, so wie is the other? Okay, the marginalized. Who is the marginalized? Maar ons kom nooit uit my wie dit is nie. Dit het net name, 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 name. Maar niemand wil dit noem nie. En niemand wil dit sê nie. So sê hy, dit is een swart man. Of is dit een arme man. Of is dit een arme vrou. Of is dit een buitestaander. Ons het al soveel woorde op die issue geplak, dink ek. Dat, en daar is al soveel woorde op die issue geplak, dat een mens amper nie meer weet waarvan jy praat nie. Van ek vraag, van dit is wat ek vraag, maar die ding wat ek in die Candice Upalton speak, was my baie belangrik dat sy verwys het na een ding wat vir my diep getrap het. Sy sê, the writer when writing from an insider's perspective, you also make yourself an outsider. En ek dink toe by myself, did I make myself an outsider by writing from an insider's perspective? In fact, ek het gedink, did I culturally appropriate myself by saying yes, sitting on this panel?
Dis 'n vraag, ja.
Ek het met hierdie groot goed gesit in my kop, want in 'n mate het ek van myself an outsider gemaakt. My karakter bly in die landskap waar ek vandaan kom en waar ek groot geword het. Maar op 'n mate, as ek huis toe gaan, is ek nie net meer my ma se kind nie. Mense is gesigtig rondom my. Hulle sê, nee, ek gaan maar nie meer saam met jou praat nie, want net om as skryf jy my story af. Jy weet, ek deel nou hierdie ding van my ma se dogter is en dan hierdie ander mens wat ek nou geword het, omdat ek geskryf het. En so ja, dit is wat het vir my laat, dat Candice Upalton speak, en ek dink dit is waarop het neerkom, dat ons vraag, kan ons vir die ander skryf? En as jy die ander is, maak dit nie makkelijk om oor die ander te skryf nie, want ek kan nie so sê wie dit is nie.
Maar is die skryver nie altyd een buitenstaander wanneer hy skryf, Sylvia?
Ek sit nou so lekker vir haar sit en luister en ek is so bly, Jolyn dink so diep aan hierdie goed, want ek kan nie meer diep dink, ek is te oud. Ek dink net my hele lewe lank, het ek nog altyd gevoel, ek staan in 'n hoekie en alles gebeur so voor my en al wat ek moet doen is oplet en onthou en dan uiteindelik skryf daaroor. So ja, ek het nog altyd gevoel, vir al as 'n journalist, as jy begin skryf en jy begin stories vertel, jy staan op 'n plek waarna daar nie te veel mense om jou is nie. En jy moet noodwendig daar staan, sodat jy kan noukeurig oplet en sodat jy kan 'n perspektief vir mense voorbring wat hulle nie mag gesien het nie. En hoop dat dit waardevol gaan wees. Maar ek dink wat ons nie sê op die oomblik nie, is wanneer mense wat bevoorreg is my story kom skryf en ek is deur dik en dun om my lewe net voort te gaan met my bestaan, there's something that happens about gain and reward. Die boekewereld en die filmwereld waar ek ook opereer is vreselik wit en oral in die wereld is dit so. En so, die mense het baie geleenthede om oor klom goed te skryf. Baie min mense luister vir mense wat soos ek lyk. Nou, deesdae is dit baie beter, maar toe ek jong was, was dit amper onmoontlik om sekere soort stories, veral op die politieke vlak, te skryf, want mense het net nie geluister nie. Ek was so beïndruk deur daai hele voelvry kulturele beweging, byvoorbeeld Johanneskerk orrel hulle en wat gepaard gegaan het met die Vrye Weekblad en Max de Pree en Jacques Paul. Hulle het niks nie gesê nie. Ons het al hy goed gesê en gesing en gedans met presies dieselfde opstand teen apartheid. Maar toe hulle dit sê, het die hele wêreld dit opgelet en baie ernstig omgeneem en 1 2 3 was apartheid klaar. So ek sou sê,
ek dink Johanneskerk.
Jy weet wat ek bedoel. So ek sou sê, hierdie stemme is belangrik. Dit maak my die hellen soms, omdat ek dieselfde ding kan sê en mense dit nie sal luister of lees nie. Dit maak my baie die hellen, maak my kwaad, dit maak my seer. Maar ek kan nie wegneem van die feit dat die stem belangrik is nie.
Maar is die vraag dan nie eerder, en dit wil ek vir al drie van julle vraag, dat die hekwagters moet verander word, want daar is hekwagters, dat daar meer publiseringsgeleenthede gegee behoort te word vir, want jy praat van wins, vir mense wat hulle eie stories kan vertel. Want hoekom moet 'n wit man my story vertel as ek het kan vertel?
Natuurlijk, maar...
Is dit 'n geval dat daar nie genoeg publiseringsgeleenthede is? He?
Geleenthede nummer 1, hekwagters, alles is baie belangrik, maar... Ek het baie min invloed in daai areenas op die oomblik. So ek sou sê dat my werk dan as 'n skrywer is, hoe gaan ek verby daai struikelblokke kom? So op my in my onlangse ervarings het ek net besluit, my mense lees die boeke nie. My ma het my boek op haar mantelpiece gesit. Dit staan nou daar en dit
saam met alle kosbarede.
Ja, niemand gaan dit oopmaak of lees nie. En ek het besluit, ek kan nie net 'n boek skryf nie. Daarom het ons die dansdrama gedoen, want meer mense kom teater toe. En daarom is ek nou besig met 'n film oor dieselfde storie, want 'n film kan jy enige plek inneem en almal kyk movies. So ja, ek kan nie die hekwagters verander nie en daar sekere areenas waar ek nie...
Excuse, het jy gesê, jy kan nie die hekwagters verander nie?
Nee, dis nie my plek as 'n skrywer nie. So my plek as 'n skrywer is om uit te vind wat kan ek doen met my story om dit meer power te gee, om meer mense te kry wat dit lees, en dan hy grassroots beweging te laat vlam vat en sê, right, nou staan ons op, want die boek wat ek gelees het, of die story van Jolene wat ek gelees het, het rarig vir my laat voel, ek kan die doen en ek kan die doen. So dit is bemagtigend vir mense om sekere stories te lees, en hulle kan dan gaan en donder die hekwagters of iets.
John?
Bettina, nee, ek wil net graag rechtstelling maak. Ek sê nie, as ons die fokus moet plaas...
Was jy nog op daai?
Ja, nee, ek voel daarom, dit moet nie aan my, op my boekie geskryf word, nie. Ek weet,
okay, ons vir jou om
in. Nee, ek is so bewus, nee, jy as skrywer is bewus van die maatskappy, van die samelewing waarin jy hoort, en, maar ek voel, jy moet vry wees. En as jy selfs jou liefdevolle ouma, as sy oor jou skouer loer, raak ontslaaf van haar.
Ja.
Ek hou nie van iemand wat oor my skouer loer nie. En ek bekommer my ook nie. Is miskien omdat ek nog altyd 'n sondagskrywer was. Jy weet, hulle praat ons van die sondagskilders. Nou gelukkig het ek daarom... Na vele probeersla, want my eerste boekie is ook afgekeur, 4-5 keer. En ek het toe gelukkig iemand gekry, 'n klein uitgewerkie, wat gedink het hier is potensiaal. Nou goed, en ek wil ook, voel ek, om terug te keer na die sosiale ding, ek moet nou nie vir julle sê, julle moet oppas nie, wie is ek om dit te doen? Maar ek voel een mens moet nie iemand, as jy hom sien, hy is wit, hier is sy eigenskappe, hier is sy breine, wat ook al, swarte nie. Want my ma het ook nie my boek gelees nie. My ma het ook die boek op die mantelpiece gesit. My pa was 'n bakker, maar ek het dit ontgroei. Goed, ek het die geleentheid gehad deur die feit dat ek wit is, dat ek skool toe kon gaan. Ek het nie 'n beurs gehad op die universiteit nie. Met my ouers, gelkies, my pa toe later 'n besigheidjie gekoop, Daarmee is ek universiteit toe. Ek wil nie daar, maar ek wil nie oor myself praat nie, want ek sien myself nie as 'n martelaar nie. Ek is 'n goeie stoïsyn, hopelik. En met ander woorde, om terug te kom na die literêre ding toe, ek voel daar is materiaal. Jy gebruik materiaal om 'n storie te skryf. Het ek iemand se permissie nodig om materiaal te gebruik om 'n storie te skryf? Daarom hou ek nie van hierdie uitdrukking telling someone else's story. Want as dit telling someone else's story is, dan pleeg ek plagiaat. En 'n skrywer sê daarvoor in die kolofon van sy boek, dit is sy eiendom hierdie. En as iemand agterkom, maar ek skryf Wilhelm Bleek se vertalings oor, dan kan ek vervolg word.
Die teenkant van die saak is natuurlik, as jy sê jy kan nie anders stories vertel nie, dan beteken dit jy sê jy kan net 'n bakker se kind se stories vertel?
Jy kan, dit is 'n pool, dit is rou materiaal, dit is ongestoorde wêreld. En jy kies jou materiaal, jy maak jou storie daarvan.
Maar jy gebruik iemand anders se pyn dalk, iemand anders se
ja, kyk, ons kom
nee. Ek en Joulin gaan nou inspring en met jou verskil.
Nee, ek bedoel, ek kan 'n rus vat, ek kan Dostojewski se verhaal oor vertel. Die vraag is, hoe doen ek dit? Is ek tevrede daarmee? Hoe vergelyk dit met ander stories oor Dostojewski? Daar's nou weer hierdie Sharon skrywer wat The Secret Life of Emily Dickinson. Nou, dis 'n groot waagstuk, nê. Al die feministe gaan op hom afkom. En heel tereg. Maar jy moet dit vergelyk, sy interpretasie van Emily Dickinson se lewe, met die ander boeke wat daaroor geskryf is. Nou, die ander vraag is om vinnig te kom, excuse, om my spreekbeurt te verleng. Julle gaan allemaal vir my toestemming gee, dink ek. Na die eerste bier of wat ook al, gaan julle vir my toestemming gee en sê, man, goed, okay, skryf oor die agterveld se Boesmans. Jy mag maar. Maar julle gaan miskien sê, hoeveel tante Hemme het ek gekry daarvan? Het ek dalk 5 pryse gewen en R150.000 verdien? Met ander woorde, sodra daai materiële ding inkom, word dit natuurlik 'n ander vraagstuk waaroor ons ook kan praat.
Ja. Ek gaan nou vir jou kans gee. Die een ding wat ek net wil hê ons moet terugkom na toe is wie moet toestemming gee. Ek dink dis 'n belangrike, maar laat ek net eers vir Joulin kans gee.
Soos ek is iemand wat baie belê in die woordkeuses wat ek vir my eie lewe maak. En ek weet mos man nog nat agter die ore soos my ma sê wanneer ek kom beskryf werk, ryk nog na baba poeier, verskriklik. Kan jy van haar ryk. Maar die een ding wat ek agtergekom het in my skryfwerk, soos net om 'n voorbeeld te maak, my vriendin sê sy was by ek was in Gansba en toe kry ek van dinges in Spar en toe sê sy vir my, maar sy ken vir my en antie sê nie, dan moet jy saamkom en gou wys waar bly daai een karakter waarvan Joulin so praat daar so. En ek was like, alle bly nie daar nie. Ek dink nie Gansbaier sal saam met my karakters wil bly nie. Of vriende wil wees saam met hulle nie. Of hulle eers wil raak dinges nie. Want
dinges?
Ek gaan dit nie sê nie. Ek kom met 'n Afrikaanse huis uit. Ons gebruik eufemisme vir alles.
Jy meng met die verkeerde Anglikane.
Ja, soos my ma sal sê, moenie met my kom dubbel K senter A praat nie. So dis net so. Dis wat ek wil sê. Maar die punt wat ek wil maak is die rede hoekom ek dit sê is want ek het nou onlangs ook gelees oor the African epic van hulle het ook gesê, you know, as daar so iets soos 'n African epic, want dit behoort mos nou aan die Europese literêre bewegings en God en daar het iemand in die 40's gesê, nee, maar daar is nie so iets in Afrika nie, want dit voldoen nie aan die vereistes nie en bla 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 bla. Maar die belangrike ding wat die ou daar gesê het, hy's like die belangrike ding van stories is patterning. En met dit wil ek dan ook sê dat ek het gelees Albert Camus het gesê fiction are lies that tell the truth. En dis iets waarby ek hou en dis iets wat ek nog elke dag die definisie van wat ek daaroor dink verander elke keer by die punt wat ek terugkom is dat my karakters is nie een persoon nie. Hulle is soos 'n gelapte broek. Mm-hmm. En in 'n waar, daar is nie in fiksie vir my 'n waarheid nie. Daar is waarhede in 'n karakter. En ek dink ons is so, ons soek na realisme en ons, en die woord word ook so verkeerd gebruik. Alles moet, everything needs to be Big Brother. Even die goed wat mense op TV sê wat reality TV is, is nie reality nie. Want dit word opgeneem en dan word dit nog gesê live en whatever. So, hier word
opgeneem en geëdit.
Excuse? Dit ja, word, dit word ja. Geredigeer net soos wat stories geredigeer word. In my eie lewe redigeer ek myself ook. In my eie lewe. Hierdie ding kom op elke keer. Maar ek wil die punt wat ek wil maak is, dat ek dink ons sukkel met die verskil tussen liberty and freedom. En ons verskil tussen die waarheid en waarhede wat voorkom. En ek is iemand wat haarself die hele tyd uit haar eie taal uitskryf. En dit is nie noodwendig, dit verwys nie na my taal wat ek praat, dit verwys na die tong wat ek klap. So in my eie, ek verstaan dat in my tonge is daar waarhede, verskillende tonge wat ek praat, wat ek optel, variëteite. Is dit nou my veltaal, is dit nou my geestaal, of is dit my breintaal? Ek is iemand wat die hele tyd haarself uit die taal uit wil kap. Want ek kan nie, van ek verstaan dat, omdat ek verstaan, is lekker om vir my om in so'n verbrokkelenheid te lewe. En ek pak ook fiksie so aan as 'n verbrokkelenheid van 1000 dinge. En omdat dit 1000 dinge is, het ek 'n leeftyd om dit nog uit te vind. Maar net om te sê, a mens moet dink aan wat a mens sê wanneer a mens kom sê van waarheid. Want waarheid is nie net een ding nie, dit is 'n klomp dinge. Maar dit is nog 'n ding wat ek uitfigure.
En natuurlijk, elke leser gaan iets anders...
Ja, kom zelf, Jelda Jansen het maandag gesê, jy weet, sy kan nie vir die leser sê wat hulle moet sê nie, want net soos dat sy haarself aan skrywers haak die leser homself ook aan aspekte. Party voel dit is 'n liefdesroman, ander voel dit is autobiografies, jy weet. Maar sy het, dis nie haar plek om dit te sê nie, want sy kan nie kontrol wat die leser homself aan haak nie. En dit was nogal vir my 'n belangrike... punt wat sy daar gemaak het.
En dis natuurlik nie net waar in letterkunde nie. As ek dink, wanneer ek hof toe gaan, twee getuies kan oor precies dieselfde ding praat en hulle sê verskillende goed. Weet, so ons het hierdie sê ding van, dat is my weergawe, jou weergawe en wat rede gebeur het. maar excuse, wil jy iets sê, John?
Mythe.
Ja.
Ek is jammer, maar gee Sylvia eens kans. Ek wou net, kan ek net dit sê, dit is baie duidelik dat hierdie slagspreker, nee, slogan, slagspreker wat Schreiber gemaak het van putting on someone else's shoes, dek nie hierdie gesprek nie. Want hierdie gesprek gaan oor mag van die veroverde en die veroveraar. Dis waaroor het gaat. Want putting on someone else's shoes, dis wat elke skrywer doen. Wat doen 'n vertaler? Wat, en die vraag wat baie mense moet beantwoord, wat nie gevra word nie, is die man of vrou, dit was sover ek weet, meestal mans, wat iemand anders se taal aanleer, en die Bybel daarin vertaal, en vir die mense as die waarheid voorgee, en dat het nie net someone else's shoes is, is die hele wardrobe. Dis heeltemal, die taal is die medium vir 'n heeltemal ander lewensbeskouing.
Ja.
Nou, daai vraag moet hierdie mense wat oor kulturele appropriasie praat ook beantwoord. Maar dit gaan oor mag, dit gaan oor die veroverde en die veroveraar. En die ander ding moet gevra word dan van taal.
Ja, dit was my volgende vraag.
Wie se taal is dit wat so magtig is? Goed,
Maar behalwe dit, en ek wil vir Sylvia en vir Jalen specifiek dit vraag. Al twee van julle is Afrikaans sprekend, julle het gekies om in Engels te skryf. Wil julle praat daaroor?
Ek het nie gekies om in Engels te skryf nie, en die boek is ook nie in Engels geskryf nie.
Dit is in Engels en Afrikaans geskryf.
Dit is, kyk, as ek sê, ek probeer die hele tyd aan nuwe dinge dink. Nou, in my skryfwees, ek hou nie van vir myself geskrywe noem, want ek, ja, mense,
dis ek weet wat moeilik is.
Die taal, vir my, is so 'n wonderlike ding, van hy is in 'n boks gedruk, en hy is nou net hierdie klomp dinge, maar vir my is die taal 'n baie belangrike funksionele instrument. Almal kyk altyd net na die fiksie van die karakter, die fiksie van die landskap, en fiksie word gepraat, dan dink ons aan die story. Maar niemand behandel ooit die fiktiewe elemente wat in die taal is nie. En ek het vir myself gesê, hierdie, net omdat hierdie mense aan my landskap behoort, en ek sê my landskap, want dit is waar ek gebore is, en aan hierdie taal behoort, is hulle eintlik nie meer myne nie, van hulle is nou fiktief. En omdat hulle fiktief is, het ek daaraan gewerk om vir hulle taal te gee, soos wat hulle dit praat. So, dit kom alweer met patterning in en goeders. En wat ek gedoen het was, vertaling is vir my, vertaling speel 'n groot rol in hoe ek sin maak van goed. En in die vertaling, toe ek dit vertaal, het ek wonderlike goed agtergekom met ritmes. En later aan het dit nie meer gevoel soos my taal nie, dit het ook nie meer gevoel soos ander mense se taal nie, dit was net hulle taal alleen. En ek het dit vir hulle geskep en ek sien dit as 'n skepingsmetode soos wat ek my karakters geskep het. So, dan vra mense vir my, is dit nou Afrikaans? Dan sê ek nee. En dan sê hulle, nou is dit Engels? Dan sê ek nee. Dan sê hulle, nou wat die hel is dit? Toe sê ek, moenie vra wat dit is nie. Kom leer die karakter se taal, dit is hulle taal. So, en baie mense sê, jy maak hier regtig sin nie. Maar dit is die wonderlike ding wat ek geleer het met vertaling was, dat in elk geval praat niemand 'n suiwer taal nie. En dit, in elk geval praat ons maar, en nie net in die taal soos dat ons taal meng of whatever nie, maar alles loop nie so, ek aanvaar nie dat die taal so lang lyn loop nie. Vir my is dit 'n sigsag, jy weet, van is dit so, van almal weet op die masjien, as die lyntjie so gaan, dan beteken dit, dis dood. En ek wil nie myself in 'n dooie taal inskryf nie. Ek sal eerder in 'n sigsag skryf, as wat ek in 'n lang lyn skryf.
Sylvia?
Engels, my maat besluit toe ons klaar is met primêre skool dat ons Engelse hoërskool in Natu moet gaan, want sy het net eenvoudig gesê, jy gaan nie werk kry in die Kaap as jy nie kan Engels praat nie. So, was simpel, maar deesdae is ek meer gemaklik in van Engels skryf. Maar ter opsomming, ek wil net sê hoe ons soms dit kan verkeerd kry, en vir my is daar 'n snaakse storie in hierdie argief, waar Kabo 'n story vertel van, dis 'n Bosman myth, en net om terug te gaan, die titel van my boek het drie tale in, so, die volle titel is The Keeper of the Kum, Kum beteken story of enig iets wat vertel is en oorvertel is in die Kamtaal, wat nou uitgesterf is, en dan die subtitle is Longing and Belonging of a Bosman kind, so daar's veel Afrikaans, en ons is nou besig om die dansdrama te vertaal in Afrikaans sodat ons dit kan na meer plattelandse gehore toe neem. Want vir my die belangrikste ding is in verband met die taal is, who is your audience and how do you reach them? En die Engelse boek, daar is een audience en nou is ons besig met iets anders. Maar om terug te gaan na die argief, Kabo vertel hierdie story van 'n monster, en in Kam is die monster se taal is 'n naam Kwaihem. Hy is groot en hy vreet alles in sy pad en hy het 'n groot, groot pens. En hy vertel dit vir Lucy Lloyd, wat nie kon Afrikaans praat nie, maar sy het 'n bietjie Duits gepraat. En sy skryf in die argief, they call him Mr. Dick Pens, D-I-C-K-P-E-N-S. En ek dink, nee man, Lucy, dit is Dick Pens. Maar jy weet, so simpele dinge kan jy heel verkeerd kry as jy so hierdie kunstmatige grense oorkruis wat ons vir onsself gemaak het. En dan net om te sê dat in my boek is die laaste sin, if Africa is the birthplace of humanity, then we are all children of the sun. En rarig waar, ek bedoel dit, ek dink die gesprek is belangrik, maar wat meer belangrik is, is dat ons op soek is na een gemeenskapelike mens wees. Mm. En dit is meer belangrik. En dan die ander punt wat ek denk John vroeger ingebring het, is die feit van intellectual property en toestemming en traditional knowledge. Ek is bezig om een film te doen oor die rooibosindustrie. En daar is traditional knowledge en IP een groot ding, want hierdie goed het nou waarde. So jy moet gaan toestemming vraag. Ek kan nie net aan Trinkie's story gaan vertel van Wapitali, ek moet van familie gaan vraag. En as ek gaan geld daaruit maak, gaan ek nog seker vir die mense in Wapitali geld skuld. En so, dinge het verander en ek dink dis 'n goeie verandering.
John, jy het nervous geraak toe dit by die rooibos kom.
Dis die filmwereld daar, en ek praat nou meer van boekskrywe, daar die marteling wat jy ondergaan deur alleen te sit, maande lang, en verantwoording te doen oor dit wat uit jou mond kom, nee, want idees word in die mond gebore, en dit kom uit die mond uit. Maar ek is bly die jou verwysing na Blake Lloyd is vir jou so belangrik, want dit het net so baie vir my beteken. Ek het in die 70er jare op die boek afgekom, Specimens of the Bushman Folklore, wat in 1911 geskryf is. En ek het daarop afgekom deur verhale van Eugene Marais, die baie bekende dwaalstories. En daarin, kortliks net dit, daar is nie die Bosmans, daar is nie 'n vreemde other nie. Hulle word nie neerhalend gesien nie. Hulle is nie Jolly Hotnot waarvan Gerwel oor 'n proefskrif geskryf het nie, oor die voorkoms van die Jolly Hotnot in die Afrikaanse letterkunde nie. Nee, hulle is mense. Dit en een mens kan so ver gaan om te sê, dit is soos een Griekse tragedie, as julle my die Griek sal verskoon. Maar, toe het ek op Blake & Lloyd afgekom. Maar goed, met ander woorde, een mens moet kyk na die skoene wat aangetrek word, die gehalte daarvan. En dit is van die beste proza in Afrikaans, aangrypend. Nie net vanweer die lewensbeskouing nie, maar vanweer die taalgebruik, die poëtiese taalgebruik. Sonder dat hy verwys na Blake Marais in sy inleiding, dit het verskyn, hierdie eerste verhaal het in die tydskrif verskyn in die vroeg 20er jare. En hy verwys na Blake, hulle se boek van 1911, wat hoeveel jaar na dat die werk gedoen is, gepubliseer is. As een mens kritieke uitspreek die my bleek, ander het dit al gedoen, is dat Bushman in a Victorian world, nee, wanneer oor seksualiteit gerapporteer word, dan skryf hy in Latijn, nie in Engels eers nie.
Ek dink dit het niks met die Bushman te doen gehad.
Nee. Met ander woorde, een mens is bewus wie is die interpreteerder daarachter. En ek dink een ander probleem wat bleek gehad het, ek dink hy het een enorme linguistische instelling gehad. Hy het so fijn oor gehad om die verskeidenheid klapklanke te kan registreer. Maar een probleem wat hy gehad is dat hy Afrikaans nie goed geken het. En die Bosmanse tweede taal was Afrikaans. En jy kom het achter hier en daar, soos jy nou verwys het. Maar die ander ding wat ek wil noem, is daar is in die Engelse wereld, ek noem het nou maar die Engelse wereld, die Engelse akademiese wereld, sien hulle Von Willig oor die hoof. Von Willig het ook in die vroeë tyd, want hy het saam met Bosmans groot geword, hy was self 'n touleier, en hy het dit want het is aan hom vertel in Afrikaans. Want die Boesmans was tweetalig. Hulle taal was in die uitsterf. Goed, daar het ons nou weer die machtspeeliekie. En nou goed, daar is een verhaalkie wat ek nie in bleek. Ek het miskien nie my huiswerk so goed gedoen nie. Maar aangrypende verhaal. Wat ek appropriëer.
By wie die toestemming gekry?
Hoe nou?
By wie die toestemming gekry?
Niemand nie.
Want ek wil net, excuse om jou te onderbreek, ja. Terugkom na die kwestie van toestemming. Jy het gepraat van toestemming vroeger, Solwe het gepraat van toestemming. Hmm. En die vraag is, by wie vra mens toestemming? Want in die specifieke geval wat jy vroeger genoem het, na die eerste bier, een, ek drank die bier nie, maar na die eerste, soos jy gaan nie ver kom met bier met my nie, na die eerste bier gaan ons toestemming gee. En ek is seker daarvan, as jy ons drie by mekaar sit, ons mag dalk dieselfde kleurgroep wees, maar ons gaan nie oor al saamstem nie.
Ja.
So, aan die einde van die dag, geen groep is homogeen nie.
Ja.
So, waar kry mens toestemming?
Ek denk die toestemming is altyd letterlik nie, of, jy weet, een stukje papier.
Behoorde dit te wees nie?
Nie altyd nie. In hierdie geval, is die, vir my is een van die belangrikste archiewe hierdie Bleekloid archief, en allemaal gebruik dit vrylik, mm-hmm. En ek dink dit is een wonderlike ding, ek dink nie dit is nodig om te gaan toestemming vra nie, maar net vir my persoonlik was dit een baie spirituele toestemming om hierdie story te kan skryf, en dit was vir my belangrik om dit te kry van my voorouers, en maar die rooibos story, ek moet definitief by die National Khoisan Council en die Sun Council en die mense van Wuppertal gaan toestemming vra voor ek 'n draaiboek skryf of voor ek 'n minuut gaan skryf.
Maar dit is baie spesifieke gevalle.
Ja, en dat is een document wat ons moet teken, en dan is daar een gesprek wat ons moet het, en hulle moet verstaan wat ek gaan doen, en hulle moet vir my like, en hulle moet vir my nooi in hulle huise in. Jy weet, so daar is baie trappe van hierdie toestemming.
Ja, dit is ander medium.
Ja.
Het is natuurlijk een ander medium as skryf. Misschien gaan ek nou weer een klip in iewers ingooi. Dis vir my vreselik hartseer om te dink dat mense se leiding en se verachting moet omskep word in geldwaarde.
Vir alles het in koste van die ander is wat niks kry nie.
Nou, jy het swaar gekry ensovoorts, hier's vir jou 'n ou randjie. Maar ek weet, ek begryp heeltemal, en ek wil terugkeer na die ander punt toe, dat die vrou wat uitgestap het uit Shriver se lesing.
Dit was nie net een persoon nie, hoor.
Ja, maar ek sal met hulle sympathiseer. Ek sal met hulle sympathiseer, maar die beginsel, in die beginsel, die literêre beginsel wat sy daar stel, stem ek 100% saam.
Ek het 'n probleem met die literêre beginsel, want basis wat sy sê is, solank as wat jy die story kan vat en jou eie maak, is dit okay om te vat.
Mm-hmm.
Alhoewel sy van compassion praat, as jy die rest van haar toespraak gaan lees, is daar geen compassion nie. Ja, want, en daarmee het ek 'n probleem. Dis waar die Jolly Hotnut wat Gerwel van Praat vandaan kom, waar mense met 'n spesifieke stereotype beeld sit en dit oordra sonder om compassion te hê, sonder om regtig te verstaan waarvan hulle praat. En jy weet, en dan moet 'n mens baie versigtig wees.
Kan ek net vinnig sê, daar is iets ergers as Jolly Hotnut. En jy kry dit, ek het dit teëgekom by Van Melle. En Van Melle is 'n skitterende skrywer. Van daardie ouer skrywers staan hy voorop. Ek stel nie meer belang om die ander te herlees of te lees nie, maar ek sal vandag teruggaan na Van Melle toe. En in een van sy verhale gaan die boer Bosveld toe, gaan jag seker. En daar gaan 'n swart man saam met hom. Maar daardie swart man is totaal al afwesig in die verhaal. Daar staan wanneer hy saans alleen by die kamp sit. Nou, waar is die swart ou? Hy is net weg. En dis amper erger.
Hy het
erger.
Natuurlijk sy eie beker door een kind gehad, wat hy nou nie met deel nie.
Maar hy is heeltemal missing, nie?
Ja.
Maar
en excuse toch, en dis iets waarvan Maxine Beniba Clark ook praat. Sy is 'n Australiese skrywer.
Ja.
En sy het gepraat van dat natuurlik in die Australiese konteks dat swart kinders is heeltemal onsigbaar in die literatuur.
Ja, ja, die
en is nodig vir elkeen om gesien te word sodat hulle self kan validate. Mm-hmm. Okay, ons het 2 minute oor, is daar laaste woorde wat elkeen vinnig wil sê? Ek sal by jou begin, Sylvia.
Koop my boek by die boeketent of by Exclusive. The Keeper of the Coom, Longing and Belonging of a Bushman Kind. Jy sal dit baie geniet.
Het jy enigiets oor die bespreking wat jy vir ons wil sê?
Ek dink ons het alles gesê wat ek wou sê. En ja, nee, ernstig waar. Ek dink dit is eenvoudig dat ons enige redelike mens verwag nie dat veral skrywers van fiksie moet gaan toestemming soek om stories te skryf. Nie fiksie is 'n heel ander saak. Maar en jy het natuurlik die reg om enige storie te skryf wat jy wil, maar dan het ek die reg om hewig beswaar te neem en mense te sê om jou boek te koop nie.
Of in sommige gevalle om wel die boek te koop. Jolyn?
Sjoe, dit is al wat ek wil sê. Ja, ons gaan rooibos crafted pretentious beer drinkie nou. Ja, that's cultural appropriation, right there. Vir my, ek dink, ek luister na almal se, maar vir my, ek is excited om hier te kan sit en te kan verstaan dat daar nog 'n ander pad vir my oop is. En ek sit vir my, soos ek gesê het, eersens gaan dit vir my op die oomblik oor taal en oor my tong en oor my sin maak van goed. Ek weet nie of ek eintlik vandag die vraag beantwoord het nie, maar ek gaan weer stres vir my op die oomblik glo ek fiction allies that tell the truth.
John?
Ja, kan ek bietjie langer as 2 minute? Nee, ek praat normaalweg baie min, maar ek kom weer terug. Ek kom weer terug na Vonwillig toe. Nou, almal gebruik 'n bleek Lloyd. En tussen hakies, ons het glad nie gekom die verlede jaar later daar 'n roman verskyn van Karen Breinhart met die titel Tuisland. En ek het gewonder of iemand dit gaan na vore bring, want sy maak vryelik gebruik van Blake Lloyd. Sy eindig die roman met 'n vertaling van een van Kabu se liedere, die ene wat Blake Lloyd het as, ek dink, Song of the Broken, die baie bekende ene. Maar in elk geval, ek wil terugkom na Van Wielig toe. En Helies van Vieren van die Nelson Mandela Universiteit het 'n boek geskrywe oor, met etelike artikels. En ek het daarin hierdie specifieke skeppingsverhaal wat sy gee van die Bosman wat Van Wielig geken het as kind. En hy het die stories gehoor en hy het dit later opgeteken. En dit is die verhaal van die man en die vrou wat in die grot gewoon het. Die een se naam was Nag en die ander een Duisternis. Hulle 3 dogters, ek gaan dit vinnig vertel. Hulle het 3 dogters gehad en dit blyk later die dogters is berg, vlakte en vlei. En die bidspringkaan, die godheid, dis alles intern. Daar is nie 'n eksterne transcendentale godheid nie. Skepping van binne af plaas. Sien die hele proses en hy vermom homself as 'n bok en hy word geskiet en hulle verdeel die vleis onder mekaar. En die een dogter wat die kop dra, kom agter hierdie kop praat met haar. En dan in elk geval later begin al die liggaamsdele weer roer en die liggaam word herstel. Die gebroke liggaam word herstel en daar is 3 seuns wat kom, vuur, water en vind. Hulle trou met die drie dogters. Is 'n pragtige skepingsverhaal. Is dit dat ek dit toeëien? Nee. Dit maak vir my sin, dit pas by my wêreldbeskouing. En dis in dieselfde land waaraan ek my bevind. Ek moet rekenskap gee, ek gee oral van my rekenskap van my moraliteit. Ek probeer, as die muiters nie oorneem by die kaptein nie, dan probeer ek dit doen. En ek beskou dit as 'n wonderlike gegewe om uit die omgewing waaruit ek kom, so blik te hê op die eerste mense.
Baie dankie. Van my kant, baie dankie Sylvia, Jolyn en John. En baie dankie vir u wat kom luister het. Dankie.